Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
No, tak moc krásný večer, posluchači a diváci. Konečně jste se zase dočkali. Vy, kdož jste čekali na Jardu Chvátala z jeho smrští informací na téma tentokrát Babylonské bratrstvo, ale už je to čtvrtá část. Takže já samozřejmě moc vítám opět Jardu Chvátala ve vysílání na svobodném vysílači. Jardo, hezký večer do Ostravy.
Tak to je hezký letní večer.
Tam máte pomalu tmu, že? Už se vám tam spráká hodně, co? A tady v Plzni ještě ne.
Tady je tma už.
No, a tady je ještě vidět. Vidíš, to je krásné, jak je to posunutý hezky.
To je pěkné.
A zase tam máte brzo ráno dřív vidět, což je mi teda ale úplně jedno. Já mám radši večer, když je díl vidět. Ty taky, viď?
Ty žiješ úplně v jiným časovým pásmu.
Ale ty taky, Jarno. Ty
taky. By se říct, tak ty chceš, abych přijel tam na tu sešel nějakou letní a vidíš, toto já mám. To je kus cesty, to je z jednoho pásma do druhého pásma.
To je pravda.
To je pravda.
Ano,
to je žádná sranda.
Dobře, hele, Jardo, takže to samozřejmě se taky dozvíte, vážení posluchači, včas, pokud teda Jarda přijede k nám na Palouček do Plzně a možná, že v srpnu někdy to bude, jsem se teď dozvěděl, tak uvidíme. Ale teď už půjdeme k pořadu, který jsem avizoval již jako Babylonské bratrstvo 4. Nebo, Jardo, máš ještě něco, co bys si chtěl sdělit posluchačům na začátek?
Ano, tradičně Paralaxa zítra po kratší nějaké určité přestávce, která byla. Mrkněte se na stránky kemnemetrix.cz, tam máte témata, bude toho dost, tam 5 velice zajímavých témat, které budou diskutovány, je tam i jedno video, tam bude zajímavé k dronům, mozemským dronům, které už nějakou dobu operují tedy v prostředí naší planety, tak tam je jeden takový sférický dron krásně natočen za jasné modré oblohy ve Spojených státech. Takže mrkněte na to, budu se každopádně na vás těšit, ti, kteří navštívíte Paralaxu zítra od půl sedmé. To je jedna věc, no a co jiného? Je toho hodně, samozřejmě, ale nechci zase jakoby promhrat ten čas takovýma nějakýma čistě jenom zajímavostma. Na to se specializuje pan Zelenka, mám za to, ne? Na takový ty, jak on tomu nazývá, takový ty zajímavosti ze světa. Vždycky, jak
ano, perličky.
A to pořád pokračuje, ne?
Ano, samozřejmě.
Tak tam se vyřádíte.
To až zítra.
To až zítra.
No, dobře. No, ještě
tam mám jednu zajímavou věc, protože webův kosmický dalekohled, což je teď samozřejmě tato technologie aktuální novinka, začal fungovat po té, co se podařilo roztáhnout tu hlavní plochu a dalekohled odeslal sérii extrémně zajímavých snímků z těch nejvzdálenějších oblastí ne naší galaxie, ale našeho vesmíru. A je tam na tom jednom snímku bylo nádherně vidět stovky, tisíce galaxií prostě v těch nejvzdálenějších končinách vzdálených 3,8 miliard světelných let. A tam krásně člověk vidí tu nezměrnost vlastně jakoby doslova do písmene kosmického prostoru, ve kterém ta naše galaxie, kterou jejíž rozsah, rozlohu si prakticky nikdo nedokáže představit, že tak je jednou z mnoha a mnoha a mnoha milionů jiných galaxií a to ještě není zdaleka konec. No a tady tento webův kosmický dalekohled mimo jiné poslal snímek Jupitera, planety Jupiter a ejhle, co se na snímku neobjevilo. Objevila se tam velice podezřelá tělesa, která jsou zaparkovaná v podstatě na orbitální dráze kolem Jupitera a to v přesné vzdálenosti, která odpovídá gravitačnímu vyvážení v podstatě takovýchto přivázaných v úvozovce těles na tu oběžnou dráhu a na takových 95% půjde o umělá tělesa, čili velká kosmická plavidla a už se k tomu vyjádřil Avi Loeb, což je jeden z pěti nejznámějších astrofyziků na světě, který se proslavil svojí, to jsem tady konec konců jako před určitou dobu říkal, svojí hypotézou o Oumuamua, že šlo o umělou sondu. Na to téma napsal celou knihu, dokonce doslova do písmene, která vyšla ku podivu v českém jazyce. A u toho Leba je to o to pozoruhodnější, protože on patří mezi skutečně extrémně renomované a renomované astrofyziky a autority v oblasti klasické samozřejmě vědy a pochopitelně tady tato jeho hypotéza a to, že tomu věnoval tolik času, že napsal 400 stránkovou knihu, včetně obrázků, grafů, zdůvodňujících tu jeho teorii, velice precizně všechno poskládáno, tak to zvedlo tisíce kolegů vlastně jeho zesedátek, lidově řečeno, protože to samozřejmě byl heretický, dalo by se říci, heretický jaksi exces, který úplně všechny šokoval, ale vzhledem k tomu, že Loeb je opravdu renomovaný a velice, velice řekl bych, a možná až extrémně publikující a známá to osobnost, tak si nedovolili vůči němu zaujmout nějaké takové postoje inkvizičního charakteru, zasedáno do uvozovek. No a právě tady o tomto tématu bude zítra na Paralaxe taky řeč a mám tam právě i tu fotografii těch objektů z toho webova teleskopu pořízenou tím webovým teleskopem. No a jsem teď zvědav, jak oni to budou vysvětlovat tady toto. A ten ukazuje se, že ten webův teleskop, protože on v programu, v tom svém vědeckém programu, tam má i aktivity zaměřené čistě do nitra naší sluneční soustavy, kde tedy on bude schopen u těch nejvzdálenějších planet fotografovat s extrémní citlivostí a přesností různé anomálie, různé dílčí objekty a prvky. No tak jsem zvědavý, po této stránce z něj asi moc velkou radost mít nebudou, protože anebo poběží cenzura na plný obrátky a budou mít co dělat, aby rozstřídili to, co pustí ven a to, co prostě bude před zraky obyčejného, v uvozovce obyčejného člověka skryto. Tady to jim uteklo, tedy, jako, ale oni se vždycky poměrně rychle poučí, takže obávám se a nechci být pesimista v tomto ohledu, že tady toto bude jedna z mála uniklých materiálů. No, necháme se každopádně překvapit.
Překvapit. Čert je mi byl dlužen, ten dalekohled, že sami sebe teď odalili.
No, no, jako to si na sebe ušili docela bič, ale oni tam na to mají lidi, oni to jsou, budou schopni odfiltrovat, bohužel.
Tak.
No. Což samozřejmě bychom neměli mít radost, no uvidíme. Ono, kdyby bylo více teda takových jedinců, jako aby lep, tak by se ty lidi určitě hnuli podstatně rychleji, myslím s tím, řekl bych, ohledně té cenzury. No, uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Mm-hmm. No a co ty, jak ty jsi se užíval letních dnů?
No tak já to povím. No prostě byla zase akce víkend mezi svými, že? Takže tam přijeli. A tentokrát tam byla velká účast, převažovala účast ze zahraničí, z Německa, z Rakouska, a čekali jsme ještě, měla přijet z Francie. Takže tam bylo docela hodně lidí, tak to byly to Češi samozřejmě, ale kteří tam žijou v těchto destinacích. Takže to bylo takové mezinárodní setkání. Nebylo tam moc lidí, ale byla tam většina tadyhle těch lidí z zahraničí. No, o víkendu zase vyhlašuju další víkend mezi svými, samozřejmě. Tentokrát přislíbil účast Jindřich Pavlis, který mimochodem bude ve středu, v pořadu Středa debaty je třeba. A myslím, že tam bude i Penelope Cimprichová, myslím, že tam bude ještě další lidi, takže určitě zase přijeďte, máme již postavenou kompletní funkční už tu polní kuchyni ze vším všudy, takže je tam možný se o sebe krásně postarat, je tam prostě všechno, voda, plyn, elektrika, všechno tam je, lednice a tak dále, takže můžete klidně přijet a bude o vás postaráno, nebo respektive sami o sebe se můžete postarat. Takže to jenom tak říkám, budu to říkat každý den, zvu vás teda ještě jednou na víkend mezi svými. Už o čtvrtka můžete, prosím. Tak.
A jak to tam děláš, nebo děláte při nepřízní počasí? Tak tady těchto setkání, jako přednášek a povídání a to.
Tak zatím to vyšlo vždycky bez problému. I když minulý týden trošku na toho pršelo, no tak jsme tam postavili stánek takovej. A kdyby tam bylo víc lidí, tak takový přístřešek. A kdyby tam bylo víc lidí a bylo tam hodně lidí, opravdu není problém skočit do místní restaurace, kde je vlastně připraven neustále sálek pro 70 lidí až. Takže kdykoliv můžeme tam přesunout se, ale je to škoda, protože tady to je moc pěkný. No, ty jsi všechno zajištěný.
Takže ty teď míváš velmi náročné víkendy, Pavlíku,
no,
ty se nevyspíš, máš dostatečně se zavodníš určitě přes víkendy,
ano,
když to tak jako eufeministicky.
Tak, a nestydím potom, se, ale zase já, to není tak
no,
hrozně.
Jasně, a potom v pondělí je máme pořad a
to zívám.
No právě, no, a ty jsi takový jako vyčpělý potom. Promiň, jakože.
Ne, rozumím, ano, ono se to... Ono se to srovná, nebo...
Na tebe doléhá potom, že ten deficit, že, který tam načerpáš, no ale tak zase
ne,
na druhé straně to vyrovná ta euforie a to zapálení protože to se energeticky nadotuje. Dobrá, no tak jsme si popovídali.
Tak, no a... 20 minut tahu, jsme si popovídali, takže můžeme teď začít, teda už konečně. Takže dnešní téma, pokračování Babylonské bratrstvo, už u díl 4. Jaroši, prosím.
Já zase nevím úplně přesně, kde jsme to skončili posledně, ale to vůbec nevadí, protože já to tam nějak navážu. Plynule. na ty předcházející myšlenky, které tady zazněly. Každopádně jsme se bavili, že o Ariích Féničanech poměrně hodně výrazně. Bavili jsme se o skytech a dalších dílčích jakýchsi struktur demografických, které z Kymriové, že, které z těch, z toho fenického pozadí potom vyplynuli nebo prostě se vytříbili jakožto poslední oddenky té fenické kultury a toho ryzího čistého fenického demografického naturalu. Řekli jsme si také, že Féničané v tom starověku cestovali po Středozemním moři, ale nejen po Středozemním moři, protože dneska víme, že po nich nám zůstaly ostatky velmi urbanisticky a technologicky velmi zajímavých základen v Malé Asii, oblast Anatolie, Turecka, Sýrie, Egypta. Víme o tom, že se usadili na mnoha ostrovech ve Středozemním moři, jako je například Kréta nebo Kypr, že se usadili v oblasti dnešního Řecka a Itálie. A že to byly právě Féničané, kteří přinesli poměrně na tu svou dobu nadstandardní vědomosti a znalosti a dovednosti, které později nechali, nebo díky kterým potom vykvetly takové lokální kultury a civilizace, jako byla minojská kultura v oblasti Kréty nebo klasická řecká kultura, římská kultura v oblasti dnešní Itálie. Féničané a ty dílčí demografické odnože byly také do určité míry jakýmsi mozkem dáno do úvozovek velké části egyptské kultury v daném konkrétním období, než samozřejmě starý Egypt, anebo to, co v podstatě zůstalo ze starého Egypta, přišlo pod nadvládu takzvaného starého Říma. Staří Egypťané znali Féničany velmi dobře, měli pro ně celou řadu pojmenování, hovořili o například hovořili o obyvatelích anebo o lidech Panak nebo Panasa nebo Fengha, ne Fengha, ale Fengha, obyvatele Fengha. A to všechno byly synonyma pro označení v podstatě Féničanů pohybujících se a obchodujících na území starého Egypta. Řekové nazývali Féničany Fengové, stejně tak své osobité názvy pro Féničany mělo obyvatelstvo žijící na území dnešní Itálie. Tady můžeme vysledovat ve smyslu té interaktivity mezi Féničany a například starými Egypťany, můžeme vysledovat důvod toho, proč Egypťané zobrazovali mnoho svých bohů s bílou pletí a modrýma očima. Přesně tak, jak to dělaly ostatní kultury po celém světě, protože pro Féničany byla ta bílá pleť, modré oči, blond v podstatě, nebo zrzavé vlasy, takové té dominující převaze naprosto typické. To byly typické anatomické nebo fyziologické prvky fénické demografie. A zajímavé je, že podobnou fyziognomii můžeme do určité míry, ale bez těch blond vlasů a těch zrzavých vlasů, můžeme vysledovat i u kříženců mezi nefily, které vzešly samozřejmě ze spojení nefilů, čili Anunnaki nefilů a lidských bytostí. O tom budu ještě hovořit potom později, nebo bych rád tady pohovořil podrobněji samozřejmě. Je zajímavé, že taková ta, řekl bych, atletická vysoká postava s bílou pletí a modrýma očima byla typická i pro příchozí, respektive i pro inkarnace duchů, kteří původně obývali Mars. Já jsem na toto téma jsem se tady bavil, nebo hovořili jsme tady na toto téma hnedka v první nebo druhé části tady této série, tak já to nebudu se k tomu už znova vracet. Pokud se to neslyšeli, tak se k tomu potom vraťte. Dohledejte si to. Je to někde v té první nebo druhé části. Mám takové tušení. No a samozřejmě z toho pozemského či ryzího pozemského hlediska tady ta fyziognomie byla genetickým, jakýmsi genetickým přežívajícím nebo přetrvávajícím genetickým artefaktem po dávných hyperboreáncích, o kterých jsme se také bavili, kteří se stali po polárním kataklizma před 115 tisíci lety zhruba účastníky dvou velkých migračních linií, takzvané východní a západní větve. No a tady zase můžeme v dnešní době vysledovat stopy nebo pozůstatky po tady tomto genetickém rysu, třeba i u dnešních severských národů. Hovoří se o takzvaném nordickém typu, že lidské bytosti, Norové, Švédové, Finové a svým způsobem i Dánové. Mýty a legendy, ale i poměrně faktografické informace, které v sobě obsahují odkazy na fyziognomii a demografii hyperboreánů, potažmo Áriů, nebo potom v té třetí fázi křížení Féničanů, ale také, to tam nemůžeme pominout samozřejmě, i kříženců na platformě nefilů a pozemských bytostí. A právě tady je potřeba zdůraznit to, že nefilové, když vstoupili do toho projektu vzájemného křížení s těmi lidskými bytostmi, k čemuž v podstatě byli přinuceni na úspěchy ve smyslu technologického, nebo jinak to řeknu, ve smyslu přirozeného získávání důležité biochemické esence argentu nostrum, tak pochopitelně oni to potom ještě zkoušeli, taková poslední snaha byla nakřížit tedy sebe sama s vybranými demografickými skupinami pozemšťanů a v čele tedy těchto vybraných demografických skupin a genetických skupin měli k tomu pochopitelně důvod, ten výběr byl velice přísný, byli Ariové a později v podstatě Féničané. Protože, proč byli vybráni? No, protože oni v sobě drželi poměrně stabilní, velice stabilní a i když už druhoplánově a třetiplánově naředěný původní čistý genom Hyperboreánu. A genom Hyperboreánu byl v mnoha ohledech v skutku unikátní. A oni tedy si z tohoto důvodu vybrali ženy z demografické skupiny Ariů a z demografické skupiny Féničanů, se kterými se křížili potom mužští jedinci nefilů. Nefilové, jenom abyste tak trošičku tu fyziognomii, tak nefilové humanoidní tělo, výška kolem 2,5 až 2,8 metrů, černé, až na výjimky, černé vlasy, tou výjimkou byly albíni, ale tady zase je potřeba upozornit na to, že ono těch albínů procentuálně bylo poměrně dost v té nefiliánské fyziognomii, tam tuším bylo registrováno nějakých 15 až 18% albínů. Což je dost teda, jo, tu máte na 100 jedinců, těch máte 15 až 18 jedinců, jo, na skupinu 100 nefilů 15 až 18 jedinců, to je poměrně dost. No a tady ti kříženci, kteří potom z toho vzešli, tak oni na sebe převzali tu výšku, i když zdaleka ne v plném rozsahu, takže tam ti Ariové, Féničané, to byla výška, která se pohybovala mezi průměru, jako zprůměrováno 1,80 až 2 metry. A takové to titánské, oni tomu říkají titánské tělo, to je takové to tělo toho diskobola řeckého, jo, Řekové, tu fyskulturu velice dobře, bych řekl, těch kříženců velice dobře zakonzervovali v poměrně velkém množství soch, typických řeckých soch, kde ta, řekl bych, fyzikální anatomie kříženců je unikátně dochovaná. Naopak od těch hyperboreánců ti kříženci převzali mentální dynamiku, vysoký ekvivalent IQ a vysoký ekvivalent esence argentum astrum a z toho fyziognomického hlediska potom tu bílou pleť nebo velmi světlou pleť a ta blond nebo zrzava vlasy s převahou modrých očí. To ale neznamená, že se v nějaké jednotkové procentuální míře tady v té populaci kříženců nevyskytovali jedinci se hnědými nebo černými vlasy. Samozřejmě nelze to brát všechno, nelze to brát fatalisticky úplně. Jo, ale z hlediska toho dominantního a převažujícího faktoru tak ty markery zhruba odpovídají tomu popisu, který jsme si teď před chvílí řekli. Já jsem tady zmínil zednáře a když se podíváme do té sféry, do té oblasti zednářské, tak určitě vám nebude neznámé jméno Chiram Abiv. Chiram Abiv byl proslulý stavitel, který mimo jiné postavil chrám krále Šalamouna, Šalamounův chrám. No a nevím, jestli jste mohli vidět historické vyobrazení Chirama Abife a pokud byste tu možnost měli, tak by vám bylo hned jasné, že ten Chiram Abiv byl právě Féničan, respektive s největší pravděpodobností kříženec Nefilů a lidské bytosti. Dědeček poměrně slavného egyptského faraona Achnatona, otce Tutanchamona, byl fénickým veleknězem. Fénix, Féničané a mystický nebo bajný pták Fénix, byl jedním ze tří nejdůležitějších ptáků jako symbolů, ptačích symbolů starého Egypta. Vedle ibise, volavky, to byl právě Fénix. Fénix sám o sobě byl zosobněným symbolem slunce, proto také se mu někdy říkalo sluneční pták nebo pták slunečního božstva. Je zajímavé, že naprosto stejnou roli tedy tento pták měl i ve fénické kultuře, kde byl součástí loga nebo chcete-li emblému slunečního božstva nebo slunečního boha, lépe řečeno Béla, sluneční bůh Bél, byl slunečním bohem Féničanů. V určité modifikaci potom původní Fénix byl v té symbolické podobě zastoupen vyobrazením páva. To je velice zajímavá záležitost, symbol nebo ikonografický páv a jeho význam v symbolice. A potom i tam se nám potom objevuje orel v takové velice specifické symbolické pozici. Ještě o tom potom později budu také hovořit. Féničané se neomezovali pouze na Středomoří, ty své aktivity neomezovali pouze na Středomoří nebo na Blízký východ, ale víme, že atakovali v tom dobrém slova smyslu Albion, čili dnešní Británii, už někdy kolem roku 3000 před naším letopočtem. Dokonce v Brazílii, v Jižní Americe, byly nalezeny nezaměnitelné fénické artefakty, které jsou dodnes předmětem rozsáhlého studia a analýz na univerzitě v São Paulo, pokud si to dobře pamatuji, tu informaci. No a samozřejmě Féničané dlouho před Kolumbem, mnoho stovek a stovek a stovek let před Kolumbem, přistáli na březích dnešní Severní Ameriky, dnešního severoamerické, té severoamerické části kontinentu. Já jsem hovořil o DNA, které bylo odebráno z kosterních ostatků na americkém středozápadu, ale speciálně v Grand Canyonu, ve Velkém Canyonu, kanionu v Americe, byly nalezeny i ryze fénické ozduby a typické hliněné fénické nádobí. No, takové jakoby džbány a takové jako něco na způsob takových hrnců hliněných. Jo, a tam toho bylo nalezeno poměrně dost a společně s tím v tom Grand Canyonu byly nalezeny i typicky staroegyptské artefakty. No, což pochopitelně jaksi z pohledu tradiční nebo ortodoxní historiografie vytváří nebo může vytvářet zmatečné prostředí, ale jenom to dokládá skutečně ten fakt, že prostě Féničané byli prvními nebo Azio-Europany, protože oni v podstatě byli aktivní jak v oblasti středního východu, což spadá už do asijské oblasti, tak i v Evropě. Na tom americkém, nebo na tom severoamerickém a jihoamerickém kontinentu. Takže ten Kolumbus, Krištof Kolumbus, by někdo řekl, no tak to on byl až druhý. Ne, on, Krištof Kolumbus, byl ve skutečnosti, a to dověstli, až třetí, protože po Féničanech na to druhé místo bychom, alespoň tedy co se týče dnešní Kanady a Severní Ameriky, bychom měli zařadit, severské moře, známé a velice dovedné mořeplavce. Teď již teď vypadlo jejich jméno. Vikingy. Severské mořeplavce Vikingy. A potom s největší pravděpodobností by tam teda možná mohl být ten Krištof Kolumbus a další. No a jak jsme si řekli, ti Féničané byli typičtí tou bílou, takovou velice světlou pletí a modrýma očima, že? No a to je také jeden z důvodů, proč potom ve středověku nájezdníci, evropští nájezdníci, kteří, nechvalně známí nájezdníci, kteří následovali Kolumba, s údivem zjistili, že původní obyvatelé amerického kontinentu mají stejné nebo analogické základní náboženské příběhy k dispozici a mýty jako oni z oblasti Evropy. A to také vysvětluje to, proč ti domorodé kmeny v podstatě vítali ty nájezdníky. No, protože oni už je znali, protože oni v těch svých análech měli k dispozici velmi pečlivě popsané příběhy o bílých lidech, dokonce mnohí z těch bílých lidí byli vousatí, měli plnou vous, což byla jedna z typických fénických, taky z takových, byl jeden z typických fénických znaků, tedy ten plnou vous. To je fakt, to jsem ještě nezmínil. No a měli modré oči, že? A jednoduše řečeno, ti domorodci si je prostě popletli s těmi Féničany, kteří evidentně s domorodci, ať už v oblasti Střední Ameriky nebo v oblasti Severní Ameriky, případně té Jižní Ameriky, zacházeli daleko kultivovaněji, tedy, než ti v tom středověku, kteří se chovali, promiňte mi ten výraz, doslova do písmena, jako zběř, a pochopitelně to bohužel dopadlo tak, jak to dopadlo, protože ta brutalita vedená nejen po ryze ideologické úrovni, ale i po fyzické stránce byla nesmírná. A ti domorodí národy, nebyli šokováni a tím chováním a dost dobře nebyli schopni tomu dlouhodobě dostatečně účelným způsobem čelit. Ano. Zase posunu trošičku dál. Féničané a Áriové, stejně tak jako například Sumerové a Chetité, měli svoji mytologii a mystické příběhy velmi jakoby vzájemně propletené a prokomponované do takéhosi uceleného kontingentu dat, včetně obrazového materiálu. A jak v tom obrazovém materiálu, tak i jakoby přímo v těch čistých informacích nezastupitelnou roli hrály nefilové. A nejen nefilové, protože nefilové jsou humanoidé, byli humanoidi, anunaki nefilim, humanoidé, ale i plazoidé a reptiloidé, reptiloidi a plazoidi, plazí, reptiliánské plazí entity. A tady bych se měl zastavit na chvilinku, protože si můžete samozřejmě klást otázku, jak ty plazí a reptiliánské entity souvisí s těmi nefily. Protože si asi možná pamatujete, když jsem tady v té jedné části hovořil o tom, že Anunnakiové obecně, jak nefilim, tak i Elohim, se vůbec neměli rádi s reptiliány a plazoidy. U Elohim to je úplně evidentní a i u nefilů to bylo jednoznačné a zřejmé. To byly plazoidy a reptiliáni byly nepřátelskými frakcemi a stály v přímé opozici vůči zájmům a jakémusi ideovému narrativu Anunnakiů. A jak to tady, protože v těch příbězích jsou jak ti humanoidní Anunnakiové, tak jsou tam i ti plazoidé a reptiliáni. Dokonce to je tak provázáno a propojeno, že dejme tomu i takový Zecharia Sitchin, toho Zecharia Sitchina to popletlo prostě a on spojil, což byla fatální chyba, spojil humanoidní Anunnaki s plazy a reptiloidy, inteligentními plazoidy a reptiloidy dohromady a vzešla z toho potom informace hovořící o tom, že nefilové anebo obecně Anunnakiové jsou plazoidy a reptiliáni, což je úplně nesmysl, samozřejmě. To jsou naprosto dvě vývojové a evolučně odlišné záležitosti. Humanoidé na jedné straně a plazí reptiliánské entity na straně druhé. Tak jak to tedy, jako, jak se to stalo, že se takhle promíchalo a jak si propárovalo dohromady a že to působí tak zmatečně v současné době. To vysvětlení není složité. Já na portálu matrix.1.cz tam u mě, tak tam probíhá běží seriál od Antona Parkse, který se hodně intenzivně a do velké hloubky detailně právě zabýval tady tímto problémem. A on tam velice pěkně, ale řekl bych ve všech detailech, vysvětluje v podstatě, jak tomu došlo. A tady si to povíme jenom v kostce, jenom v krátkosti. Nefilové stojí za současnou genetikou a v podstatě fyzikálním, fyziologickým vyjádřením lidského těla, lidského organismu. Čili ta tělesná schránka se vším všudy, včetně naprogramovaných psychických a mentálních dispozic, je výsledkem práce nefilů, genetiků. Tu nejdůležitější roli tam se hrála skupina, také jsem ji tady zmínil už několikrát, Ningarsak, což v podstatě je pomnožné jméno. Není to označení, jak se někdy také milně uvádí, jedné osoby, dejme tomu nějaké ženského pohlaví a tak. No a oni v podstatě začali tady s tímhle projektem zhruba před 400 tisíci lety a trvalo jim 50 tisíc let, než to dopilovali do nějakého finále. Takže někdy před zhruba před 350 tisíci lety se tady objevuje finální verze, fyziologická finální verze lidské bytosti na této planetě. A za těch 350 tisíc let došlo v několika případech ještě k dílčím úpravám lidského genomu, ale tyto úpravy, za těmi úpravami už nestály nefilové, ale ku podivu stály za nimi zástupci jiných a často humanoidních civilizací, které ještě navíc ve finále byly a jsou součástí takzvané galaktické superfederace. Ale to je zase úplně jiná kapitola, které se můžeme pověnovat někdy v budoucnosti detailněji. No a v podstatě celých těch 350 tisíc let na tato sluneční soustava a blízká oblast do vzdálenosti zhruba 8 světelných let s všemi směry, to znamená v jakési hypotetické sférické kouli, jo, v sféře kulové, tak byly pod kontrolou Anunnakiů. A to jak Nefiliánů, tak Elohim. Pak dlouho nic a přichází, já to zkrátím, přichází velké kataklizma před nějakými 12 tisíci lety a po velkém kataklizma jaksi upadá lidská civilizace do obrovské dekadence, přežívá nějakých 15%, necelých 15% populace a v podstatě lidská civilizace je vržena do naprosto neznámého prostředí, protože změnou pohybem zemské osy se mění kvalita elektromagnetického pole země. V důsledku toho dochází k výrazným a extrémně rychlým mutacím v neurogenním aparátu lidské bytosti a tzv. Vyšších savců. V důsledku toho se mění postavení, v důsledku pohybu zemské osy, se mění postavení souhvězdí a známý do té doby známých hvězd na obloze. Do té doby potom velké kataklizma dochází zase v důsledku posunu zemské osy a změny elektromagnetického pole země, struktury elektromagnetického pole země, dochází k dramatickým změnám v klimatickém prostředí planety, v oblastech, geografických oblastech, kde panovalo tropické nebo subtropické podnebí, tak začalo docházet ke střídání v rámci roku, ke střídání jaro, léto, podzim, zima, tedy ke střídání jakoby období. A v místech, kde bylo jakoby relativně, ale to bych dal do uvozovek, takové mírné podnebí, tak v podstatě zavládla krutá zima. A ti lidé na to nebyli přeživší, na to ty generace přeživších na to nebyli připraveni. A v tu chvíli se tady objevují plazoidé a reptiliáni a vystupují jako záchranci a spasitele lidské civilizace. Objevují se tu z toho důvodu, že z jiných důvodů zase nebyli přítomní nefilové a tady jak si toho využili právě velice chytře ti reptiliáni a plazoidé, kteří se začali, nebo se snažili se o infiltraci do té přeživší lidské infrastruktury v takzvaném jakoby, takovém jakoby rouše beránči, dalo by se říct, pod záminkou pomoci a podobně. No a když jak si to zjistili až po poměrně dlouhé době, tu situaci tady, jaká je, Nefilové, no tak začal konflikt, to vyvolalo konflikt mezi Nefily a reptiliány. Tady tento konflikt je zadokumentován mimo jiné například v Mahabharátě a nebo v starých řeckých bájích a pověstech. Ten konflikt trval poměrně relativně dlouhou dobu oproti konfliktům, na které my jsme v současné době zvyklí. Ten konflikt trval několik set let, 400 až 600 let zhruba, a neprobíhal jenom na této planetě, ale i uvnitř celé sluneční soustavy. A k tomu konfliktu došlo někdy v období zhruba před v období 7,5 až 8,5 tisíc let před naším letopočtem. K velkému kataklizmu došlo v období někdy 9 tisíc až 11 tisíc let před naším letopočtem. Jo. Takže zhruba ty 2000 roku, což je dlouhá doba, měli reptiliáni tady volné působiště a řádili tady jak černá ruka a samozřejmě tady si jaksi vytvořili určité zázemí a předpolí pro další rejdy v blízkém okolním kosmickém prostoru. No a když na to přišli Nefilové, tak Elohim od toho dávali jako ruce pryč, ty se nechtěli tady do těchto věcí míchat, protože oni vnímali člověka jako v té době ještě pořád, jako produkt, tedy fyzickou schránku lidí, jako produkt Nefilů, to znamená odpovědnost jde na vrub těch Nefilů. No a vznikl konflikt. Ten konflikt vyhráli Nefilové po zhruba těch 400 až 600 letech. No a začali nějakým způsobem čistit tady prostředí od reptiliánských zbytků a ostatků. Jakýchsi fragmentárních kolonií podmořského a podzemního charakteru. No a to trvalo také nějakou dobu, zase nějaké zhruba 2000 až 3000 let, tedy toto postválečné období. Takže se dostáváme někam do roku, do období 4,5 tisíce let před naším letopočtem. A někdy 4 tisíce před naším letopočtem začíná se plánovat agenda babylonského bratrstva, založené na ideologii a na dlouhodobých cílech Nefilů v prostředí naší planety a spolupracujících civilizací z Nefily. Někdy zhruba o 1000 let potom dál, v období 3 až 3,5 tisíce let před naším letopočtem, dochází k takzvanému velkému setkání mezi všemi, nebo mezi zástupci všech velkých, nebo takových těch největších demografických skupin a civilizací na naší planetě. Tady je potřeba zmínit, že už v tom období 3,5 tisíc před naším letopočtem docházelo k živé obchodní a politické aktivitě mezi Afrikou, jižní americkým kontinentem, především pak jižním a jihoamerickým a středoamerickým kontinentem, mezi Amerikou a Asií. Takové ty myšlenky, jakože v té době tady na té planetě fungovaly naprosto odtržené civilizace vzájemně od sebe, každý na svém písičku, nemaje žádné informace o existenci soukmenovců v Ázii a v Americe a v Africe a na Středním východě, tak to ne, to jako tady skutečně probíhal čilý celoplanetární ruch. Ono to lze, tady tyto aktivity a jejich dopady lze vysledovat právě na takových, na řadě velice specifických, jak bych to označil, takových jako specifických příkladech, kdy ve Střední Americe v prostředí olmécké kultury se setkáváme u olméckých hlav, což je taková, takové velké specifikum, s jednoznačně negroidními rysy, kdy ty olmécké hlavy skutečně symbolizují klasické v podstatě obličeje klasického černocha, tak jako ho známe i v současné době. No ale kde by se černoši vzali, že ve střední Americe, kde v té své době fungovali Olmékové a jak by se Olmékové dostali do Afriky. No jo, ale oni se tam dostali a Afričané se zase dostali, už v té době se dostali na ten africký kontinent. Stejně tak, jako se na ten americký kontinent, stejně tak, jako se na americký kontinent dostali Feničané, že? A tak dále. Takže ono, ten pohled tady na to období před nějakými těmi 5 až 5,5 tisíci lety, tedy 3 až 3,5 tisíce let před naším letopočtem, budeme muset ještě velmi, velmi revidovat. Ono to ještě chvilku bude trvat, ale ten proces je v podstatě nezadržitelný a i když ortodoxie se ho snaží různě inhibovat, blokovat, protože samozřejmě ono se jim to nehodí do toho těžce vykonstruovaného obrazu obecně lidské historiografie, že nabourává jim to tam koncepčně. Samozřejmě ten ustálený model, který se tradičně vyučuje, no ale jako zastavit se prostě tady tyhle věci nedají. No a pochopitelně vidíte třeba na tom abarátě nebo na těch řeckých bajích pověstech, tak vidíte, že už třeba z toho válečného konfliktu mezi nefily a plazoidy, reptiliány, ty informace se zachovaly po tisíce a tisíce a tisíce let a pak ve starověku se staly součástí lidského kulturního dědictví. Ano. A i v současné době máme potom, byť v upravené samozřejmě podobě, otázka cenzury, to tady nebudu komentovat, to je zase další věc, tak alespoň k těm základním hrubým fragmentům se také dostáváme. Ano. Proto v Indii dodnes existuje například uctívání plazího božstva, které Indové nazývají nágy. Ano, nágové. Plazoidé, nágové. A když se podíváte na vyobrazení takového klasického plazoida v té Indii z těch historických období, tak zjistíte, že to je reptilián non plus ultra, 100% reptilián. A proč zrovna v Indii se to dochovalo do dnešní doby? Proč je to tam tak silné? No protože jedna z velkých základen a která byla součástí nejen vojenské, ale i technologické infrastruktury rozsáhlé, tak se nacházela v oblasti indického subkontinentu. A nejen v oblasti indického subkontinentu, ale i v blízkém okolí, například v určitých částech dnešního Pákistánu. Konec konců Mohenjo-Daro, určitě vám to jméno něco říká, nebylo nic jiného, než jedna z základen nágů, plazoidu. Ano. A dodnes lze našimi přístroji, naší technologií v oblasti Mohenjo-Daro naměřit a výrazně, opravdu výrazně zvýšenou radioaktivitu. No bodej by ne, když to bylo vybombardováno. Stejně tak, jako byla vybombardována celá oblast pár stovek kilometrů nad Indií, a my tu oblast dneska známe jako poušť Karakum Kizilkum. A tam byly, tam se nacházely také, tam se, nebo se nacházela infrastruktura nálgů. A když půjdete ještě severněji, nebo ještě vejš, trošičku bokem, tak se dostanete do dnešního Mongolska, tam máte poušť Gobi, a to je také oblast, která byla vybombardována jadernými zbraněmi. To bylo kobercové vybombardování. Samozřejmě ten ekosystém tím pádem tam skolaboval a v podstatě dodnes se nespamatoval. Ty rozsáhlé, to jsou skutečně dva a půl tisíce kilometrů na délku rozsáhlé oblasti, tak jsou vypnuté z ekosystému planetárního dodnes. Jo, i tam poušť, naleznete tam maximálně zesklovatělé písečné fragmenty, a zesklovatělý písek je ukazatel toho, že tam musela panovat teplota řádově několik tisíc stupňů, kdy křemík vlastně začne tavit. A to nejsou klasické zesklovatělé ruličky, ve smyslu těch nálezů tam, které naleznete v místě, kam třeba udeřil blesk, když jde o písčité podloží nebo písčitý povrch. Tak tam skutečně lze potom nalézt takové ruličky po linii, po které vlastně běžel ten elektrický výboj v tom písku. Ale tady máte celé skelné plochy. A ty skelné plochy mají několik desítek metrů v průměru. Dokonce byly nalezeny plochy o stovkách metrů v průměru. Zesklovatělého písku. Ono dneska tady tyto rozsáhlé skelné plochy se nachází pod nánosem samozřejmě klasického písku v hloubce několika metrů, protože v důsledku větrů, že, a normálně klimatu a povětrnostních podmínek, tak samozřejmě to, co bylo zesklovatělé původně na povrchu, tak se zasypalo pískem za těch x tisíců let. A takže to jsou ti nágové, abych se vrátil k tomu našemu tématu. No, oni sice nefilové osvobodili Zem a tuto sluneční soustavu od toho dominantního vlivu plazoidů a reptiliánů. Od té doby to není tak, jako že by ti plazoidi a reptiliáni se zde nevyskytovali, nebo jejich aktivity by zde nebyly zaznamenány, ale byly až do nedávné doby, kdy tedy před nějakými 10 lety začala akce finálního vyčištění, ale to zase jiná kapitola, ze strany Aliance Sfér a takových aktivit, jak je Solar Warden a podobně. No a jsem to chtěl říct. Ale působili spíše druhotně ti plazoida reptiliáne formou jakýchsi partizánských aktivit s využitím celé řady utajených a dobře zamaskovaných podvodních a podzemních základen, což samozřejmě nešlo dost dobře uhlídat v podstatě všechno. Navíc nefilové tady nikdy nebyly jakoby stabilně, že by tady měl nějakou stabilní předpolí v této sluneční soustavě, takže by se tady střídala kontingent několika desítek tisíců nefilů, já nevím, v nějaké rotaci, vždycky po nějakém období. To prostě takhle nefungovalo tady nikdy. Takže ti nefilové, oni tak jako přilétávali, odlétávali a drželi to nějak po té válce jakoby tady pod svým dohledem, ale bylo to děravé prostě. Tady jako ty reptiliáni sekundárně sem samozřejmě, a my to víme, že pronikali pronikali dál, ale už nebyli schopni nějakého konzistentního uceleného fungování. To v žádném případě ne. Ale měli tady své vlastní ideologické cíle a za těmi ideologickými cíly si v podstatě šli. Pak tam naskakuje někdy 1800 až 2000 let přenešel to počtem spolupráce se Zefiliány a dalšími potvorami. Víte, vrána k vráně sedá, rovný rovnýho si hledá. Ale to tady nechci teď rozebírat, protože to jsou témata, která se hodí na trošičku jinou přednášku nebo jiné povídání. Vraťme se tedy zpátky k těm Feničanům. Ano. Ještě tady zmíním teda to, že samozřejmě tady z těchto hledisek se nelze divit, že symbolika hadů, symbolika plazů je rozšířena prakticky na všech kontinentech. Tak jakoby myslím tím toho reptiliánského charakteru. Jo, s tou šupinatou pokožkou, s těmi, jakoby, s tím zpřímeným tělem. Ano. Ne jako had, jako klasická symbolika, nebo drak a něco podobného. A například Afričané, tak jako v Indii, že máme ty nágy, to označení nágové, tak v Africe speciálně kmen africký kmen, jak se jmenují, to je jedno, asi spomínám za chvilinku, v Jihoafrické republice, nebo v těch příhraničních oblastech Jihoafrické republiky, v té se mytologii tady tyto plazoidy nazývá označením Chitauli. Jo? Píše se Chitauli, Chitauli. A Zulova, jsem si vzpomněl, Zulova. Jo? A to, co je pro Zuly či Tauly v těch svých legendách, je pro Indy v těch jejich legendách Nágas, Nágové. No a když půjdete, navštívíte severoamerický kontinent, kde teda ty původní potomstva, nebo ty potomstva těch původních indiánských kmenů jsou hodně, já bych to řekl, zdeformována tou klasickou vozovce moderní společností, ale ty legendy tam mají také a mezi těmi legendy tam mají zadokumentované aktivity taky tady těchto plazoidů, byť se tam nazývají jinak. A když navštívíte jihoamerický kontinent, a hovořili byste s potomky původních Aymarů například v oblasti jižní Chile při hranicích z Peru, no tak tam vám budou povídat také o plazoidech a reptiliánech a jejich aktivitách a budou se zase jmenovat jinak. Jo? Takže proto ta symbolika těch, nebo symbolika, to vyobrazení a ty informace o těch plazoidech a reptiliánech jsou tak rozšířené po celém světě. Ale vrátíme se ještě zpátky k těm Feničanům. Ano. Existuje poměrně velké množství samozřejmě důkazů o tom, že v pradávných dobách různé vyspělé civilizace věděli o existenci Ameriky. Jedním z takových důkazů nebo z takových opravdu objektivních nástrojů toto prokazující jsou starobylé opisy, respektive kopie původních map, které staré tisíce let, které vyobrazují s poměrně pozoruhodnou přesností americký kontinent. Mezi tady tyto mapy patří mapa Hadžího Ahméda Portolána, zvaná Portolánová mapa. Jejíž poslední kopie původních kopií samozřejmě, toho prastarého originálu, vznikla v roce 1519. Ano. A na té portolánové mapě vidíte především souroamerický kontinent, kde je dokonce vyobrazena ještě původní široká hráze spojující Aljašku a Sibiř do jednoho celku. Což znamená, mimochodem, že ta mapa, nebo ty kopií toho původního originálu, vyobrazují severoamerický kontinent z dob starších jak 115 tisíc let. Protože ta hráz pevninská se roztrhala do potom celé řady ostrovů a souostroví v důsledku polárního kataklizma před 115 tisíci lety. Ano. Pokud by vás tady tato tématika zajímala, tak bych vás odkázal na pozoruhodnou knihu Charlesa Hapgooda. Pozoruhodnou proč? No, ze dvou důvodů. Jednak k té knize vytvořil předmluvu Albert Einstein, což je jako velice zajímavá věc. A za druhé, ta kniha obsahuje pozoruhodnou sbírku asi 50 kopií pravěkých map různých částí našeho světa, ze kterých jednoznačně vyplývá, a to jsou ty mapy, nebo respektive, ano, ty mapy mapují geograficky povrch naší planety z doby před velkým kataklizmem. A možná, jak ta portolánová mapa naznačuje, i před polárním kataklizmem. A ta architektura souší kontinentů a moří a tak dále je pozoruhodná. A ta kniha Mapy starých mořských králů, tak se nazývá nahrubo, překlad nahrubo, ta publikace toho Charlesa Hapgooda, tak tu si můžete zakoupit v anglickém jazyce samozřejmě, třeba na Amazonu, ale ona se dá i stáhnout zdarma, když víte kde, tak si můžete v PDF-ku stáhnout. A tady ani nepotřebujete, i když ono vždycky jako je to dobrý znát ten jazyk, ale čistě jako pro studium těch map, protože tam jsou opravdu v velkém rozlišení ty mapy, tak to je pozoruhodná publikace. Pojďme dál. Hovořili jsme o Feničanech a v podstatě i Áriích, nebo potomků Áriů, do oblasti Británie, čili toho anglického souostroví. No a příchod tady těchto kultur koresponduje jednoznačně s výstavbou celé řady nebo velkého množství známých kamenných kruhů a prstenců. Z nich nejznámější je například Stonehenge anebo oblast Avebury ve Wiltshire. Samozřejmě mnozí badatelé mají tendenci vysvětlovat nebo uvádět, že tady tyto stavby vznikly v době mnohem mladší, což jako se nevylučuje, protože například ta struktura současného Stonehenge mohla skutečně vzniknout v tom období, které odpovídá tomu oficiálnímu datování, ale na základech mnohem staršího komplexu, a ten mohl být vybudován zase na základech ještě staršího komplexu. Takže v podstatě tu jde o recyklaci cyklickou recyklaci zase nějakého původního originálu, který mohl být starý 3-3,5 tisíce let naprosto bez problému. Tady je potřeba připomenout, že Féničané, podobně jako třeba ještě v dřívějších dobách Sumeřané, disponovali velmi rozvinutými znalostmi astronomie, astrologie, ale třeba posvátné geometrie, matematiky a takzvané geografické geomantie, neboli anatomie magnetoenergetických siločar naší planety, která jejíž existence byla v naší době relativně přednedávnem v 80. letech potvrzena ruskými vědci a označena, nebo tak se nazývá, ta energetická magnetická síť planety ikosaedricko-dodekaedrický energetický systém planety Země. Ano. A tady se ukazuje, že právě ti Féničané, oni měli pozoruhodné a unikátní vědomosti, znalosti o struktuře a fungování tady této globální planetární sítě. A oni velmi dobře věděli, že jeden z dominantních, nebo chcete-li, z kardinálních energetických uzlů celé té planetární sítě se nachází v oblasti Anglie, v oblasti největšího ostrova, vlastně, které tvoří v podstatě anglické, jakoby v uvozovce dáno, zjednodušeně řečeno, anglické souostroví. Na naší planetě existují zhruba 4 takovéto energetické víry, které vytváří 4 těžiště, vzájemně vyvážené na 4 místech světa. A jedno z těch 4 míst se nachází právě na největším ostrově anglického souostroví, zjednodušeně řečeno. A proto zde existuje největší hustota tady těchto pozoruhodných staveb a objektů v podobě Stonehenge, Avebury, Salisbury Hill a podobně. Ono těch technologií, protože to jsou skutečně technologie, typově je tam celá řada. Ať už se jedná o mohylové kopce, nebo ať už se jedná o kruhové kamenné technologie, nebo ať už se jedná o liniové kamenné technologie. U nás takovou mikroliniovou kamennou technologii známe v podobě takzvaných kounovských, například kounovských řad. Ve Francii je samozřejmě daleko větší nebo největší na evropském kontinentu objevená nebo známá, lépe řečeno, liniová technologie kamenných prvků. Tomuto tématu mimo jiné se velmi dlouho věnoval vědec a badatel Wedel, se jmenuje Leon Wedel, který dokonce na jednom z kamenů ve Stonehenge našel typické sumerské a fenické značky. Ano. Což pochopitelně zase není moc prezentováno, protože to nezapadá do toho klasického historického obrazu fungování jednotlivých národů v prostředí našeho světa. Chtěl bych tady upozornit i na pozoruhodný materiál pozoruhodný materiál profesora Alexandra Thoma. Tom byl svého času emeritním profesorem technických věd na Oxfordské univerzitě, pracoval tam v letech 1945 až 1961. A tady tento člověk nejenže objevil, ale on dokonce prokázal a obhájil vědecky, že ti lidé, kteří postavili Stonehenge, znali extrémně dobře pythagorejské geometrické a matematické principy, a to tisíc let předtím, kde se narodil samotný Pythagoras. Ano. Tom na toto téma napsal knihu Megalithic Sites in Britain, megalitické naleziště v Británii. Je to už starší rukopis z roku 1967, ale pořád platný a velice aktuální, kde mimo jiné vysvětluje, že kameny nebo ty kamenné struktury nejenže vytvářely geometrické obrazce v kruhu, v tom kruhovém designu a kolem něj, ale také se přizpůsobovaly rysům okolní krajiny a aktuálním kalendářním polohám slunce, měsíce a významných hvězd, vždycky samozřejmě, jo, když hovořím o kalendáři, tak v určitých ročních obdobích. Zejména s důrazem tam, kde se slunce objevovalo nebo mizelo při jarní nebo podzimní rovnodennosti a nebo při letním nebo zimním slunovratu. A také byl kladen důraz na to, kde se měsíc nacházel v takzvaných krajních polohách svého vlastního lunárního cyklu. A v té moderní době, nebo v té jakoby aktuální době, dalo by se říct v současnosti, pokud 60. léta budete brát ještě za současnost, jakoby, tak právě Tom, profesor Tom byl první vědec, oficiální vědec, který přišel s tím, že Stonehenge fungoval jako obrovské astronomické hodiny. Ale nejen to, on měl celou řadu jiných důležitých, plnil celou řadu jiných důležitých rolí, například Stonehenge jako unikátní přijímač a vysílač zemské terestrické energie a různých kosmických energií v návaznosti na pulzační energetickou dynamiku ikosahedrického-dodekahedrického systému naší planety. Ano. Ten ikosahedrický-dodekahedrický systém, kdybyste viděli v tom rozvinuté, v té rozvinuté podobě, jak vypadá, jako když byste to roztáhli na plochu, tak tam uvidíte, že v určitých místech nebo vždycky v určitých segmentech té sítě se kříží linie ikosahedrů z dodekedry. A ta místa, kde se kříží liniově ikosahedr s dodekedrem, tak vykazují nejsilnější vývěr terestrické energie. A tady na tuto okolnost se váže celá nezávisle velice zajímavé zjištění. Řekl bych přímo pozoruhodné zjištění, které dneska je doloženo a prokázáno a uvěřeno, lépe řečeno. A na které se přišlo čirou náhodou. Když v 50. a 60. letech, protože takové to období, kdy se dělalo obrovské množství, bohužel, různých jaderných testů a zkoušek, kde se atomové bomby odpalovaly pod zemí, na zemi, já nevím, kde, pod mořem, jo, pod vodou, kde všude možně, tak určité procento tady těchto testů potýkali se s tím jak Američani, tak Francouzi v Polynésii u souostroji Bikini, tak Rusové, tak určité procento těchto testů vykazovalo takovou naprostou abnormalitu, se kterou oni si nevěděli rady, protože ta abnormalita spočívala v tom, že energie uvolněná z exploze ty jaderné bomby byla enormně, skutečně enormně větší, vyšší, než bylo vypočítáno a propočítáno a než ta bomba měla vyprodukovat. Oni si s tím nevěděli rady, prostě oni to nechápali, jak je možný, že se uvolnilo o 60% víc energie, a to je teda šílený číslo 60%, než se původně počítalo. Proto také ze začátku s tím byly problémy, protože samozřejmě oni na základě těch matematických modelů, ze kterých potom jim vyšel nějaký ten energetický ekvivalent, který by měl být uvolněný při té explozi, tak podle toho oni samozřejmě v určitých vzdálenostech budovali pozorovací, monitorovací stanoviště, že? A měřící. No a oni si mysleli, že ta vzdálenost je jako opravdu bezpečná s rezervou. Jenomže ono se potom ukázalo při tady těchto specifických případech, se ukázalo, že to bylo teda o fous a jen tak jako a hraničilo to s obrovským průšvihem, s obrovským malérem. Takže oni to zkoumali. Oni dokonce začali, to se samozřejmě ne studená válka, že byla, ale oni kvůli tomu začali Američani spolupracovat s Rusama, tedy se Sovětama tehdy. A oni potom na to přišli. Oni zjistili, že ono se na to přišlo až právě v těch 80. letech, když Sověti objevili existenci toho ikosaedricko-dodekaedrického energetického mřížkového systému. Oni zjistili, že ten navýšený ekvivalent energetický proběhl u těch zkoušek, které byly realizovány v blízkosti křížení linií, meridiánových liniových proudnic energetických, těch dodekaedrů a ikosaedrů. Ano. Což jaksi bylo, já to dokážu dost dobře představit, bylo opravdu velmi pozoruhodné zjištění. No a od té doby pochopitelně probíhá globální utajený výzkum, který prakticky a logicky je zaměřen na to, jak využít. Ano, já rád bych použil to slovo využít. Ano, i když asi tam budu muset do závorky dát i zneužít. Ano, využít tedy této přidané hodnoty, kterou nám produkuje ta oblast křížení, tady těchto, to místo křížení a přilehlá oblast tady těchto liniových energetických proudnic. No a ono se ale ukazuje, že my jsme pouze znovu objevili, a to ještě náhodou, to, co naši prapraprapředci dávno věděli a využívali toho. A typickým příkladem jsou právě různorodé sakrální stavby a takové ty typy právě pardon, já se omlouvám, je trošku škrábe v krku, takové ty typy starověkých staveb, jako jsou pyramidy, kamenné chrámy, ve smyslu Angkor Watu, nebo ve smyslu Chichen Itza v Mexiku, nebo ve smyslu Stonehenge a Avebury, Salbury Hill a tak dále, v Anglii, ve smyslu kounovských řad, v tom mikroměřítku tady u nás v rámci naší republiky. Jo? A tady bychom mohli vyjmenovat desítky a desítky, možná stovky podobných artefaktů, které nám tu zachovali naši předci. A to nehovořím o těch stavbách, které se potopily v důsledku polárního a velkého kataklizma. Viz rozsáhlé oblasti v Karibiku, v Středozemním moři, protože speciálně potom to Středozemní moře, ta pevninská infrastruktura byla ovlivněna lokální katastrofou v době, kdy explodovala Santorini, sopka, tak se tam jednak potopilo spousta ostrovů a ostrůvků kolem dokola, včetně samotného Santorini ostrova. Pak samozřejmě vlna tsunami, která byla docela teda mohutná, tak smetla spoustu pozoruhodných staveb z povrchu ostrovů, které se sice nepotopily, ale které zůstaly, ale ty stavby už to nezvládly a byly smeteny a potom ve smyslu určitých ruin rozházených velkých kamenných útvarů se nachází v současné době na dně toho Středozemního moře v okolí takto zasažených ostrovů. No, kolik máme hodin? Jak jsme na tom s časem, Pavlíku?
22.35.
Máme tam nějakou otázku, dotaz? Asi ne.
Máme tu otázku. Po mailu přišla. Můžu ji říct, pokud chceš.
No, tak pověz.
Protože se i na alternativě vyskytují názory ohledně škodlivosti bytostí Anunnaki, dokonce, že prý jsou to plazy, mohl by pan Chvátal uvést rozdíly mezi Anunnaki Nephilim a Elohim, aby to bylo jasné. A stále platí, že Anunnaki Elohim jsou již na cestě a koncem tohoto roku navštíví planetu Zemi, se ptá Emil.
Dobře. Anunnakiové linie Nephilu, Nephilim a Elohim, fyziognomicky tam žádné rozdíly nejsou. Oni mají stejnou genetiku, ale naprosto dneska už to není tak, jako to bývávalo před těmi 100 tisíci a 200 tisíci lety, 300 tisíci lety. Tak ale pořád tam je docela zásadní rozdíl ve vývoji, respektive v té pořád něco bzučí.
Ne, on někdo volá totiž teďko, nebo mi to takhle zabzučilo. Tak jestli mám vzít telefon?
Já to musím dokončit, teď jsem řekl, teď si ho vem, ale musíte počkat. Tam je velký rozdíl právě v té duchovní evoluci. A teď... Někdo by se mohl zeptat, protože, anebo vás by se mohl někdo zeptat. No dobře, ale jak je možný, že oni mají stejnou genetiku? V podstatě tím pádem oni v té evoluci, ta linie Nephilu i Elohim je stejně stará, ale je tam takový rozdíl v té duchovnosti mezi Elohim a Nephilim. Jak je to možné? No a na to je velice zajímavá odpověď. A já vám ji tady řeknu teď, protože o tom se moc neví. Položím vám takovou jakoby kontrolní otázku, budu parafrázovat. Co si myslíte, co nejvíce ovlivňuje duchovní vývoj inteligentní bytosti na nějaké planetě? Co nejvíce ovlivňuje duchovní vývoj inteligentní bytosti na nějaké planetě? Co to je? A ti z vás, kteří jste si odpověděli, že hvězda, čili příslušné slunce, tak máte pravdu. A právě, protože to je naprosto dramatický, důležitý a rozhodující faktor, toto, no, který říká, že existují dva typy hvězd. Tak jako existuje mnoho různých typů hvězd. Třeba když vezmete Hertzsprung-Russellův diagram, tak tam najdete hvězdy hlavní posloupnosti, které jsou dělené podle spektrální třídy od Ačka přes Gčko až někam po Kčko. Najdete tam podle dynamiky, obry, veleobry, bílý trpaslíky, hnědé trpaslíky, červené trpaslíky, já nevím, jaké jiné trpaslíky, magnetary, pulzary, kvasary a tak dále. Ale z hlediska vlivu nebo ovlivnění duchovní evoluce známe dva typy hvězd. Jeden typ hvězd je takový jakoby v tomhle pomalejší, to znamená, že on ne, že by brzdil ten duchovní vývoj, ale ten duchovní vývoj na té hypotetické planetě s tou hypotetickou civilizací pod vlivem té hypotetické hvězdy probíhá vlažněji, tak jako volněji. Ano. A pak máte druhý typ hvězd, které bychom mohli označit za akcelerátory nebo za takovou sluneční forsáž, hvězdnou forsáž. Tam totiž ta civilizace, která žije a vyvíjí se, protože tam je doma na té planetě pod vlivem té hvězdy energetickým, tak rychlost té duchovního toho vývoje je mnohem rychlejší. Takže když budete mít typologicky, geneticky nebo chcete-li rasově stejnou civilizaci a jedna civilizace se stejnou genetikou bude se vyvíjet na planetě pod prvním typem hvězd a druhá s naprosto stejnou genetikou se bude vyvíjet v sluneční soustavě pod vlivem hvězdy druhého typu, tak měřeno na časové ose několika stovek tisíců až milionů let, ta jedna civilizace bude mnohonásobně dál v duchovním vývoji než ta první civilizace. A přesto z hlediska genetického půjde i o jeden a ten samý typ civilizace, o jednu a tu samou rasu. Mm-hmm. No a protože humanoidé, ano, my jsme humanoidé, nefilové jsou humanoidé, Elohim jsou humanoidé, Plejaďani jsou humanoidé, Arcturiáni jsou humanoidé. My jsme všichni jedna rodina. Akorát z fyziognomického hlediska se odlišujeme dílčím způsobem. Velikostí, váhou, tvarem uší, máme vlasy, nemáme vlasy, máme osrstění, nemáme osrstění, máme velké oči, šikmé oči, vyboulené oči, já nevím, jaké jiné oči, ale to už je záležitost a důsledek epigenetiky vycházející z těch fyzikálních parametrů a podmínek té či oné planety. Ale z toho duchovního hlediska, z hlediska té duchovní evoluce, je extrémně zásadní a důležité, jestli ta konkrétní humanoidní civilizace, hovoříme teď o humanoidních civilizacích, se vyvíjí pod vlivem hvězdy typu číslo 1 anebo pod vlivem hvězdy typu číslo 2. Jo? No a teď se určitě zeptáte, no a toto ovlivnilo právě tu obrovskou duchovní rozdílnost mezi nefily a Elohim. Z tohoto hlediska lze říci, že nefilové jsou ty humanoidní civilizace, které se vyvíjely pod vlivem vlivem hvězd toho prvního typu a Elohimové jsou ty humanoidní civilizace, které se vyvíjely pod vlivem hvězd druhého typu. No a teď se zeptáte, jak je to s naší hvězdou, s naším sluncem? To je další logická otázka. Předpokládám, že taková otázka by tady asi padla. No a já vám i na tuto otázku odpovím. A je to velice zajímavé. Samozřejmě nechám, jako to je velice důležité, abyste si to sami jako nějak se k tomu postavili, zaujal nějaký vlastní názorový postoj, ale tady to slunce, které nám tady svítí dneska, to tady v podstatě nesvítilo od jakživa. Já vím, že to vypadá divně, vypadá to zvláštně, vypadá to pohádkově, naprosto z hlediska ortodoxní astrofyziky promiňte mi ten výraz, debilně třeba i přímo, že tady, kdysi byla jiná hvězda, ta tady není a je někde jinde a místo ní je tady to sluníčko, které tady máme. Nicméně prostě já si nemůžu pomoct, ale když vyjdeme z těch všech starověkých a pravěkých pramenů a hlavně i z informací toho mimozemského formátu a mimozemského charakteru, tak se naprosto pevně shodují v tom, že tady toto sluníčko není to slunce, které tady bylo, dejme tomu, před ještě před 2 miliardami let. Mm-hmm. A teď je důležitá věc. To slunce, které tady bylo to původní, tak bylo sluncem prvního typu. A tady to druhé sluníčko, které tady je, je sluncem druhého typu. Čili tady to, co nám tady svítí, je sluneční forsáž duchovní. No a teď jsem napověděl. Lze říci, obecně, nahrubo lze říci, že hvězdy druhého typu jsou difuzní hvězdy. Jsou to právě ty hvězdy, které cyklicky, a ty cykly mají osobité, každá hvězda je má jinak, vytváří nebo realizují nebo produkují to, čemu říkáme, to, co nazýváme solární záblesk, anebo mikronova. A právě ta cyklicky opakující se jev solárního záblesku, takzvaného neboli mikronovy, je vlastně ta forsáž, která vytváří to evoluční, duchovně evoluční urychlování té civilizace, která žije v té sluneční soustavě oproti jiným humanoidním civilizacím, které bohužel, někdo by řekl, to je osud, nebo někdo by řekl, to je karma, já nevím, ale vesmír je moudrý, které jako nemají tady ten typ toho sluníčka, no tak prostě tam u nich to jde pomalejc, no. Ale taky se vyvíjí a nemůžeme za to zatracovat, že hold prostě žijou pod vlivem hvězdy toho prvního typu. No tak jako prostě tak to je, no.
Dobře. Já dočeká tady dlouho, už ten posluchač, tak já ho vezmu do vysílání s otázkou, takže prosím, konečně jste se dočkal, můžete?
Dobrý večer, tady je Gruber Bohumír z Brna. Prosím vás pěkně, já mám na vás otázku, pane Chvátal. Takhle, co se týče kříženců, já bych se chtěl zeptat. Já jsem se totiž setkal s informací, že lidé dříve mívali 5 čaker, teďka mají 7, a jak byl čakrový systém u těch dávných lidí, u těch produktů Anunnaki Nephilim, protože třeba z mě negativně ovlivnila jako špatným směrem třeba z knížka od Ignatěnka, kterou vydal před 25 lety, jmenovala se Schola Vitae, a tam on tvrdí, že 7. a 8. čakra mu zpívá dohromady a jaksi z vlastní amatérské praxe se toto nikdy tak nějak se mě neukázalo, a dokonce jedna moje známá tvrdí, že tuhle knížku ukradl její kamarádce, což byla mnohem větší prasárna, než když jeden Brňák ukradl knížku Eduardu Tomášovi, kterou vlastně odprezentoval v 60. letech v Praze v Unitárii.
To je zvláštní otázka, toto. Co si myslíte, že Jardo, chceš na to odpovídat, protože to je takový dost osobní záležitost, taková zvláštní otázka.
No, já se trošku ztrácím, se přiznám. Jo?
No, tak právě.
No, já jsem se chtěl zeptat, jak to bylo s čakrama u těch kříženců, u těch vlastně předchůdců současného člověka. Že teď tam současný člověk má 7 čaker a jak se vyvíjel systém čaker u člověka.
Tak, výborně.
No tak jak se vyvíjel systém čaker u člověka, to je na jednu dvouhodinovou přednášku. Ale můžu vám odpovědět, jak to bylo, jak je to s počtem čaker u kříženců, což je docela zajímavá věc, protože typičtí kříženci, jako nefilové plus na jedné straně a lidská bytost na straně druhé, jsou disponenti 18 čaker. A to 18-čakrová soustava. A tady ta 18-čakrová soustava se stala u celé řady tajných spolků nebo tajných organizací, včetně klasických zednářů. Ta 18-čakrová soustava se stala základem pro 18 stupňů svěcení. Proto ten základní koncept nejvíce rozšířenější v zednářských ložích je 18-stupňový, odpovídající 18-čakrovému energetickému systému kříženců. Skotští obřadní zednáři to jsou výjimka, oni to mají nastavené na 33 stupňů svěcení, ale mají k tomu důvod, ale to zase je taky na další dobu. To jako, ono, ten, dobře, taky řeknu, těch 33 stupňů, protože teď na to zrovna píšu článek, odpovídá, nebo se váže taky na, na bytosti Anunnaki, ale obecně, respektive na jejich filozofii, respektive na jejich poznatky, které jsou uchovány v materiálech Rama Doš, především a v materiálech Anuda Gonia, hovořící o geografické oblasti 33 stupňů a 33 minut, což je takové, jako můžete si představit, jako prstenec, který v oblasti severní šířky, místě se, nebo na severní polokouli, na jižní polokouli, obklopuje naši planetu, s tím, že nejvíce takzvaných hvězdných bran, neboli portálů, umožňující tranzici v časoprostoru, anebo v prostoru jako z místa na místo, z bodu A do bodu B, ale i v rámci celého časoprostoru, se nachází právě na 33 stupních a 33 minutách severní a jižní polokoule naší planety. S tím, no ale tak, já si myslím, že tady bych mohl skončit, aby no, to zbytečně tu odpověď neprotahoval.
Mohl bych mít jednu doplňující otázku. Těch 18 čaker, do toho se započítávají i ty čakry v tom energetickém kanálu jakoby pod nohama a nad hlavou, nebo je to čistě ve hmotném těle člověka?
Tak jako ve hmotném těle žádná čakra není, to jsou v energetickém, že eterickém prostředí nehmotného charakteru ty čakry, ty čakrové systémy. Ale tady se do toho započítávají, počkejte, já se musím představit, jak to tam běží, nad i pod, ano. Do toho se započítávají i ty, co jsou nad i pod, jakoby, jo. To znamená mimo ten tradiční koncept, jo. Tady je jednak systém 7 čaker, máme tu systém 12 čaker, co jsou jakoby dva takové nejrozšířenější systémy. Zajímavé tady je, že ten systém 12 čaker vychází z původní energetické anatomie hyperboreánů, v návaznosti potom na Rusíny, Árie a Feničany, potažmo, když to zobecním, Slovany, kteří přeci jenom byť už v velmi rozředěné podobě mají tu původní hyperboreánskou genetiku stále aktivní, takže tam vlastně potom při té inkarnaci a ve chvíli, kdy se tvoří ta jednotlivá energetická těla, tak tam je větší pravděpodobnost, že se zaktivuje všech 12, jako ten systém těch 12 čaker. A anglosasové, Germáni, anglosasové speciálně, tak oni to mají nastavené dominantně na sedmičetný, sedmičakrový systém, s tím, že těch pět zbývajících čaker do toho 12-četného jako systému, tak tam u nich to funguje tak jako mají to aktivní, ale ta dynamika tam není rozhodně taková, energetická dynamika jako u těch genetických demografických linií vázaných na hyperboreány. To jako rozhodně to tak jako není. Jo. A z tohoto hlediska já to nechci jako nějak jakoby porovnávat nebo škálovat, nebo co je lepší a horší, protože to by bylo velice zavádějící, ale v tomto ohledu jistou evoluční výhodu mají rozhodně Slované. To znamená potomci, genetičtí potomci hyperboreánů. S nějakou potencií původního hyperboreánské genetiky. To je jednoznačné. Ono se o tom nesmí mluvit, ale v podstatě je to i doloženo genetiky, ale do toho se nechci teď tady zamotávat, protože to jsou takové citlivé věci a nemuselo by to být úplně správně pochopeno. Dobře. V souvislostech.
Děkujeme, děkujeme, že jste zavolal. Naschledanou.
Děkuju, naschledanou.
Naschledanou. Tak mezi tím volal už někdo jiný, ale ten samozřejmě tak dlouho nevydržel. Když jsme se zamotali o těch čaker, tak už jsou tady reakce první. 12 čaker korespondujících a 12 s 12 stěnem plus 20 čaker korespondujících s 20 stěnem. Jeden společný střed rovná se 33 bacha na zednářské manipulátory, kteří se nás snaží udržet ve 4D a nepustit nás výše. Rozumíš to?
Jo, rozumím. No, to je dobrá připomínka. Určitě. Jako, jo.
Super.
No, fajn.
Ještě jsme zapomněli při té první otázce a stále platí, že Anunnaki Elohim jsou již na cestě a koncem tohoto roku navštíví planetu Zemi. Protože to tady je mnoho takových různých otázek, že jsi
ano,
říkal, že...
Pro mě to stále platí, protože nemám k dispozici žádné jiné informace.
Dobře.
Takže pro mě to prostě platí, protože když nemám k dispozici žádné... Jako budu mít, ale to budu mít tak za tři týdny.
Jo.
Protože plánuju právě konferenci Anunnaki Elohim Blue Avian na srpen, víkendovou, a tam přijdu s aktualizovanými daty. Ale teď, v této chvíli, vycházím z toho, co mám k dispozici.
Dobře, máme tu další telefonát, prosím se, vysílání.
Dobrý večer, u telefonu Vojta. Měl bych takovou otázku, jaká je spojitost mezi minerálem čaroid a lidským tělem, přesně řečeno jemně hmotným tělem a zeleným červeným drakem. A jako těch otázek, jak bych toho mohl ještě o tom mluvit více, ale pokud byste na to nějak mohl odpovědět. Děkuji.
Jestli to dobře rozumím tomu jako symbolikou zeleného a červeného draka, nebo jsem tam trošičku neporozuměl té pozici toho zeleného a červeného draka, no, jakou tam zastupuje jako roli v té otázce.
Prostup skrze kořenovou čakru do astrálního těla, ve kterém se rozvíjí skrze zlaté klubička.
Tak to jsem teď z toho nejsem moc moudrý, zlatá klubička. Každopádně čaroid patří mezi minerály takzvaného, a to je takový new ageovský pojem, já ho nerad používám, nového věku. Takže já to převedu do ličtiny. Patří do skupiny minerálů, které budou hrát z toho energetického, vibračního a rezonančního hlediska důležitou roli. Oni už hrajou v dnešní době, ale v podstatě během aktivního solárního záblesku a potom v té podzábleskovém období. Určitě z toho mého úhlu pohledu se vyplatí mít k dispozici čaroid, samozřejmě netraumatizovaného charakteru, to znamená jakoby ne nějaký obrušovaný a pilovaný a nevím co všechno, prostě v tom i natura provedení, protože on velice dobře komunikuje s éterickými těly, se všemi čtyřmi éterickými těly lidské bytosti, ale i s energetickými těly vyššího řádu, což je hodně důležité. Harmonizuje potenciál sil energii srdce a energii hlavy, což je také velice důležité, co se potom v té fyziognomii nebo v tom fyzickém prostředí tělesném projevuje větší mírou synergie mezi nervovými systémy mozku a nervovým, systém, nervovým systémem srdce. A to je jedna z věcí, kterou je nutné mít jaksi zpracovanou, nebo aby fungovala dostatečně harmonicky v souvislosti s mikronovou, se solárním zábleskem. A čaroid je minerál, který společně s chryzoprasem, nebo taky drahokam silica se někdy říká chryzoprasu, s chryzoprasem, tak mají tu schopnost, že budou v kontextu s uživatelem, pochopitelně, budou mít schopnost upravovat a korigovat příjem energií a frekvenci mikronovy tak, aby organismus toho uživatele byl schopen lépe, kvalitněji a účelnějším způsobem tyto frekvence energie přijímat a zpracovat, což je velice důležité. Takže tady ten čaroid a i ten chryzopras v tomto ohledu budou fungovat a už fungují v současné době jako velmi mocné minerální nástroje nebo minerální prostředky, lépe řečeno, přírozené minerální prostředky v návaznosti na lidský organismus, ale i jemnohmotná těla lidského organismu. Takže já bych odpověděl takto. Toho červeného a zeleného, tuším, že? Draka jsem moc nepochopil, to se omlouvám. Tam mi to nějak nezacvaklo. Asi mi to nějak hůř myslí. Tak na tuhle čas otázky tedy jak si neodpovím, nebo nejsem schopný odpovědět.
Dobře. Dobře, děkuji. To? Tak jo, fajn, ano. Děkujeme. Nashledanou, mějte se hezky. No a my jsme se vlastně protelefonovali dnes, teda konečně byly ty telefony nějaké, na které si čekal Jardovi.
Jo, tak víš co, já se vždycky zeptám, jo,
a protože, jasně, rozumím, ano.
Aby jsme neupírali prostor pro...
Ano, tak jsme se protelefonovali do 23. hodiny, no a budeme končit samozřejmě. Já tě moc děkuji, Jardo, měj se moc krásně, no a za týden zase.
Příště v tom budeme pokračovat plynule dál, ano, přesně tak, tam nás budou čekat velice zajímavé věci ještě. Takže, Pavle, děkuji, mějte se hezky, přátelé, přeju hezkou dobrou noc všem, děkuji za poslech a za týden bychom se měli slyšet zase a vidět, no a uteče nám to zase rychle jako voda. Je léto, užívejte slunce, vody.
Ano, mají být velký teploty, velký horka, takže k vodě všichni. Mějte se hezky, nashledanou, hezký večer a poslouchejte Svobodný vysílač.
Nashledanou.